Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva tutki toisen maailmansodan vaikutuksia suomalaisiin sekä suomalaisten silloista suhdetta saksalaisiin. Olet ollut mukana yleisökaivauksilla Lapissa saksalaisten entisillä leiripaikoilla. Vesa-Pekka, miten suomalaiset puhuvat sodasta?
No, tämä sodasta puhuminen Suomessa on keskittynyt hyvin paljon tähän niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sotaan, kun taas meillä kiinnostuksen kohteena on ollut nimenomaan tavallaan tämmöisiä vähän niin kuin vaietumpia tai vähemmän huomiota saaneita ulottuvuuksia sodasta, eli ennen kaikkea tämä, mitä Pohjois-Suomessa, mitä Lapissa tapahtui sodan aikana, eli tämä yhteiselo suomalaisten ja saksalaisten kanssa, joka oli hyvin niin kuin pohjois-suomalaisten näkökulmasta oleellinen osa sitä sotakokemusta, että se sota ei näyttäytynyt siellä samalla tavalla kuin itärintamalla tai niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton välissä sodassa, vaan se oli nimenomaan sitä yhteiseloa saksalaisten kanssa, mutta silloin on ollut hyvin niin kuin merkittävä vaikutus paikallisesti, koska saksalaisia oli Pohjois-Suomessa suurin piirtein saman verran kuin paikallisia asukkaita. Mutta tästä puolesta Suomen toisen maailmansodan kokemuksia ei ole samalla tavalla puhuttu kuin tästä Suomen ja Neuvostoliiton välisestä sodasta, eli me on haluttu ottaa kiinni tällaisesta jossain määrin niin kuin marginaaleihin jääneestä tai jätetystä aiheesta.
Miksi sota elää edelleen niin vahvasti ihmisten mielikuvissa?
Eli sota on edelleen tietysti läsnä tässä maailmassa, vaikka se ei esimerkiksi Suomessa nyt ole välttämättä silleen välittömästi. Ikään kuin se meidän elämän piirissä, niin me kuitenkin tiedetään, että sitä tapahtuu eikä niin hirveän kaukanakaan. Toinen asia tietysti on se, että mitä tulee toiseen maailmansotaan, joka on meille tässä se keskeinen tavallaan kiinnepiste, niin toinen maailmansota elää hyvin vahvasti myöskin esimerkiksi populaarikulttuurissa. Ja erityisesti ehkä voi sanoa, että saksalaiset elävät siellä hyvin vahvasti elokuvissa, TV-sarjoissa ja muissa tällaisissa yhteyksissä, jota kautta sitten on niin kuin luontevaikea ja ymmärrettävääkin, että se kiinnostus siihen sotaan on olemassa. No jos ajatellaan sitten konkreettisemmin taas tätä meidän tutkimusta ja meidän niin kuin tutkimusaluetta, eli Pohjois-Suomea ja Lappia, niin se, että yksi tärkeä asia, minkä takia sota edelleen elää ihmisten mielessä, on se, että niitä sotaan liittyviä kokemuksia ei ole sillä tavalla kunnolla käsitelty eikä niistä ole otettu kiinni. Eli juuri se, että vaikkapa tätä suomalaisten ja saksalaisten suhdetta Lapissa on tavallaan marginalisoitu, sitä ei ole niin puhuttu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että sitä ei ole prosessoitu. Eli ne sotakokemukset on jääneet jollain tavalla ikään kuin kummittelemaan ihmisten mieleen. Ja tämä näyttäisi olevan yksi tärkeä syy siihen, minkä takia se sota on edelleen läsnä. Yksi tavallaan niin kuin ilmentymä tästä, että se sota on jäänyt käsittelemättä, on se, että kun me sitten olemme haastelleet ihmisiä ja keskustelleet heidän kanssaan näistä sotaan liittyvistä asioista, niin ihmiset on jollain tavalla yleisesti ottaen ehkä helpottuneita siitä, että näistä voi puhua näistä sotaan liittyvistä asioista, sitä mitä on tapahtunut sodan aikana, mutta myöskin sodan jälkeen, millä tavalla saksalaisen tai esimerkiksi jälkeen jääneet esineet ja asiat siellä pohjassa, millä tavalla ne on olleet läsnä siinä ihmisten elinpiirissä, koska sitähän ne on ollut, vaikka niistä ei olisi kauheasti silloin puhuttukaan. Eli tämmöinen niin kuin tietynlainen, voi sanoa, että helpotus on ihmisillä siitä, että niistä pääsee puhumaan, ne otetaan vakavasti, ja ehkä nimenomaan se on tärkeää juuri se, että kun on pitkään ajateltu, selvästi koettu pohjassa sillä tavalla, että se heidän sotakokemuksensa on jäänyt sinne marginaaleihin, niin sitten ollaan oltu hyvin niin kuin tyytyväisiä siitä, että joku on oikeasti kiinnostunut siitä, että mitä siellä Lapissa ja tämän tavallaan saksalaiskuvien suhteen on tapahtunut, eikä ainoastaan vain aina sitä tavallaan talvisotaa ja Suomen sotaa Neuvostoliittoa vastaan käsitellä.
Miksi sitten vaietaan siitä aiheesta, että kun suomalaiset ja saksalaiset on edelleen siellä yhdessä ja tavallaan yhdessä taistelee Neuvostoliittoa vastaan?
No, tämä varmaan liittyy siihen, että suomalaisten ja saksalaisten suhde oli aina hyvin niin kuin ongelmallinen. Kyllähän silloin, kun suomalaiset päätyivät yhteistyöhön saksalaisten kanssa, kyllä se oli jollain tavalla ikään kuin tiedossa tai semmoinen tunne, että tässä ehkä pelataan tätä sotapeliä nyt väärällä puolella. Eli Suomen kannalta oli se tämä niin kuin liittolaisuus, vaikka se oli vähän tämmöinen niin kuin epämuodollinenkin liittolaisuus, niin oli hankala asia. Eli se suomalaisten yhteistyö saksalaisten kanssa haluttiin jo sota-aikana pitää pikkusen niin kuin käsivarren mitan päässä. Eli että korostettiin koko ajan sitä, että suomalaiset käyvät omaa sotansa ja saksalaiset käyvät omaa sotansa. Se ei ollut Suomen kannalta tavallaan tarkoituksenmukaista nostaa esille sitä, että me teemme tässä nyt yhteistyötä Neuvostoliittoa vastaan. Eli tämä on yksi niistä syistä, minkä takia sitä asiaa ei ole nostettu esille. No toinen on se, että, tai toinen ulottuvuus tässä suomalaisten ja saksalaisten hankalassa suhteessa on tietysti se, että sitten kun sukset menivät sodan loppua kohti sitten ristiin Neuvostoliiton painostuksen alla, jolloin sitten suomalaiset ja saksalaiset joutuivat sotaan keskenään, ja silloin Lappi kärsi siitä hyvin pahasti, eli tämmöisen niin poltetun taktiikan maan kautta tai johdosta, niin saksalaiset tuhosivat hyvin suurimittaisesti Lappia. Ihmisenkin menetyksiä oli suhteellisen rajatusti, mutta nimenomaan niin omaisuutta tuhoutui valtavan paljon, josta jäi sitten tietynlaista, no siitä on jäänyt katkeruutta ja monenlaisia muitakin fiiliksiä. Mutta joka tapauksessa siis Suomen ja Saksan yhteistyökuvio on ollut siis alusta lähtien hyvin tämmöinen niin kuin voisi sanoa, että kaksijakoinen, mikä tekee sitä myöskin semmoisen aiheen, että sitä on hankala käsitellä. Ja se, mikä meitä sitten tietysti kiinnostaa, on se, että millä tavalla tähän asiaan on suhtauduttu nimenomaan sodan jälkeen. Ja koska se on ollut tämmöinen hankala aihe käsitellä, niin siitä on vähän niin kuin ummistettu silmät. Se ei ole ollut tavallaan niin kuin, ikään kuin tämmöisellä niin kuin valtiollisella tasolla tarkoituksenmukaista hirveästi nostaa sitä saksalaiskysymystä tai yhteistyötä saksalaisten kanssa esiin. Ja sitten toisaalta paikallisella tasolla se on myöskin jossain määrin ainakin tahallaan haluttu unohtaa tämä hankala kokemus. Että vaikka niitä jälkiä siitä saksalaisten paikallaolosta on hurjan paljon siellä pohjoisen maisemissa ja niitä on edelleenkin, niin on ollut tavallaan tarkoituksenmukaisempaa, että niihin asioihin ei ole sitten hirveästi koskettu. Ja tietysti tähän liittyy esimerkiksi semmoinen asia, että niin kuin pohjoisen turismin niin kuin kunnollinen nousu ja kasvu sitten sodan jälkeen, niin ajateltiin ainakin silloin, että tämä saksalaisten vaikkapa jälkeen jääneet paikat ja muut jäänteet siellä pohjassa, että niitä ei halutakaan mitenkään erityisesti nostaa esille, koska haluttiin korostaa sitä, että Lappi on jonkunlaista koskematonta villiä luontoa. Tämähän nyt ei tietysti pidä paikkaansa, mutta se oli tavallaan se mielikuva, mitä haluttiin sitten myydä siinä turismin kehittämisen myötä.
Missä niitä saksalaisten miehittämiä paikkoja sitten on edelleen tuolla Lapissa?
No siis saksalaiset on toimineet ympäri Pohjois-Suomea, eli saksalaisia tämmöisiä suuria niin kuin tukikohtia on ollut pohjoisissa kaupungeissa tai niiden lähellä, Oulussa, Kemissä, Rovaniemellä, kylissä niin kuin Inarissa esimerkiksi. Mutta sitten saksalaisilla on ollut toimintaa tietysti voi sanoa, että vähän ympäri Lappia. Mutta ehkä niitä niin kuin varsinaisia keskittymiä tämän saksalaisen toiminnan, tämmöisiä saksalaisia tukikohtia, niin kyllä ne tietysti niin kuin tien varsille paljolti keskittyy. Et yksi niistä semmoista keskeistä syistä, minkä takia saksalaiset oli aktiivisia Lapissa, oli tämmöinen kuljetukseen logistiikkaan liittyvät kysymykset, eli silloisesta Suomella olleesta Liinahamarin satamasta Jäämeren rannalta on osittain kulkenut saksalaisten huolto. Ja sitten saksalaisten niin kuin tämmöinen ihan keskuspaikka on ollut kuitenkin Rovaniemen ympäristössä, niin sitten tämä Jäämeren tie Rovaniemeltä sinne Jäämerelle on ollut tavallaan se semmoinen niin kuin kulkuväylä, mitä pitkin on kuljetettu saksalaisia joukkoja ja tarvikkeita ja muuta tällaista. Sitten saksalaiset on olleet aktiivisia myös muulla tavalla. Yksi itse asiassa semmoinen niin kuin tärkeä toiminta, mitä saksalaisilla oli nimenomaan tämmöinen infrastruktuurin parantaminen, koska Lapin olosuhteet vaikeutti sitä saksalaisten sodankäyntiä hyvin paljon. He eivät olleet tottuneet sen tyyppisiin olosuhteisiin, jolloin esimerkiksi teiden rakentaminen oli tärkeä osa sitä saksalaisten toimintaa. Rakennettiin vaikkapa tie Kaamasen kylästä Karikasniemeen Norjan puolelle ja myös monia muita tämmöisiä suuria rakennushankkeita.
Saksalaisten jäljiltä on jäänyt paljon esineitä Lappiin ja oot tutkinut niiden keräilemistä. Vesa-Pekka, miksi näitä esineitä keräillään?
No siihenkin on monta syytä. Yksi ehkä keskeisimmistä, tai voisi sanoa, että kaksi tärkeää syytä on, mihin me ollaan törmätty tai mihin tuloksiin me ollaan päädytty. Ensimmäinen on se, että sitä tehdään sen takia, että halutaan tavallaan niin kuin juuri nostaa sitä niin kuin paikallista historiaa tavallaan, tai säilyttää jollain tavalla sitä paikallista historiaa. Eli tämä liittyy nimenomaan nyt siihen kokemukseen, että ehkä muissa yhteyksissä ei ole niin tärkeänä pidetty sitä pohjoissuomalaisia kokemuksia sodasta, jolloin sitten paikalliset tahot, oli ne sitten yksityisiä keräilijöitä tai jotain muuta, niin haluavat ikään kuin pitää tätä muistoa sodasta ja niitä paikallisia kokemuksia yllä. Eli tämä niin kuin paikallisten kokemusten korostaminen on yksi syy. Toinen syy on sitten tämmöiset niin kuin henkilökohtaiset kokemukset, eli aika monella ihmisellä, joka jollain tasolla on kiinnostunut tästä keräilystä, sitähän on tapahtunut niin kuin hyvin monessa muodossa, niin aika usein yhdeksi keskeisiksi syyksi siihen kiinnostukseen nousee se, että heillä on joko niin kuin henkilökohtaisia tai sitten perheen kautta tulevia omia kokemuksia näistä saksalaisten läsnäolosta pohjoisessa. Ja ehkä se keräily on sitten yhdenlainen tapa tavallaan käsitellä myöskin sitä henkilökohtaista tai tämmöistä niin kuin perheen suvun suhdetta saksalaisiin, koska se saksalaisten ja suomalaisten yhteiselo oli kuitenkin hyvin tärkeässä roolissa silloin sota-aikana. Ja sitten ehkä kolmantena syynä voisi vielä nostaa esille sen, että osa tästä keräilystä on sellaista, että hankitaan niin kuin tällaista hyväkuntoista esineistöä ihan ostamalla. Ja sitten voi sanoa, että on ehkä ainakin toinen porukka, joka keräilee sitten niin kuin maasta löytyviä esineitä, joita on siis Lapissa vielä paljon. Ja heistä me itse asiassa tiedetään vähemmän kuin tämmöisistä vähän niin kuin parempaa tavaraa keräilevistä keräilijöistä. Mutta meidän näkemyksen mukaan niin tämä tämmöinen maasta löytyvien esineiden keräily liittyy nimenomaan tämmöiseen vähän semmoiseen niin kuin seikkailun haluun ja tämmöiseen tietynlaiseen lainausmerkeissä niin kuin amatööriarkeologiaan tai tämmöiseen jälleen lainausmerkeissä vaihtoehtoiseen arkeologiaan. Eli se motivaatio siihen esineiden etsimiseen tulee sitten siitä, että pääsee niin kuin tämmöisille jännittäville paikoille. Nämä on usein aika erikoisen näköisiä, esimerkiksi nämä saksalaisten vanhat paikat, siellä on monenlaisia raunioita ja ne on vähän niin kuin epämääräisiä. Sitten pääsee siihen jännitykseen, että kaivetaan maata ja mitä sieltä sitten löytyykään. Ja usein nähdään se, että ei sieltä viedä kaikkia mahdollisia löytöjä mukana, vaan sieltä poimitaan tietynlaisia löytöjä, vaikkapa nyt sitten astian kappaleita, joissa on hakaristileimoja tai valtakunnan kotkaleimoja, ja niitä selvästi käsitellään tämmöisinä tietynlaisina niin kuin matkamuistoina, voisi sanoa. Se on tietynlaista semmoista niin kuin vaihtoehtomatkailua, se aarteiden etsintä näillä kohteilla. Mihin kyllä täytyy lisätä sitten se, että sehän ei ole tarkkaan ottaen kyllä luvallista toimintaa, että se on monestakin syystä se ei ole niin kuin sallittua, mutta selvästi tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin seikkailu ja se etsiminen motivoi tällaista kohteiden ryöstelyä.
Onko suomalaisilla ollut sitten muita tapoja käsitellä tätä sodan aikaista suhdetta saksalaisiin kuin nämä yleisökaivaukset ja sitten esineiden keräily?
No varmaan niitä keinoja on paljon muitakin ja tuskin en usko, että ihmiset ehkä keskimäärin niin kuin tietoisesti välttämättä käsittelee näitä asioita. Ja paikallisestihan näistä asioista on aina puhuttu. Et se on tietysti niin kuin yksi tapa ollut käsitellä näitä sotakokemuksia ja siihen liittyviä tämmöisiä ristiriitoja ja kaikkea muuta. Eli se on varmaan yksi niin kuin tärkeä tapa. Toinen tapa, millä näitä sitten tosiaan voi jollain tavalla ehkä käsitellä, on juuri tämmöinen keräily. Miten se täsmälleen ottaen toimii, niin se nyt vaatisi vielä paljonkin tutkimusta, mutta se tapa, millä ihmiset puhuu siitä keräilystä ja mikä siihen motivoi, niin se antaa kuitenkin jollain tavalla ymmärtää sen, että se on yksi keino jotenkin ottaa hallintaa ja tavallaan käsitellä tämmöisiä hankaliakin asioita. Ja sitten, niin kuin mainitsit, niin nämä kaivaukset on tietysti yksi sellainen tapa. Siinä tavallaan luodaan semmoinen tilanne, jossa ihmisille on niin kuin luontevaa kertoa sitä omasta suhteestaan saksalaisiin, puhua näistä asioista. Ja myöskin semmoisille ihmisille, jotka eivät ehkä osallistu niihin kaivauksiin, vaan tulevat käymään siellä, niin se on tavallaan helppo tilanne ruveta puhumaan sitten näistä asioista. Eli niiden kaivausten ideana, näiden niin kuin yleisökaivausten ideana ei olekaan pelkästään se, että me löydetään tutkimusaineistoa, vaan sen on nimenomaan tarkoitus myös mahdollistaa se, että tämmöisiä niin kuin teemoja voidaan nostaa keskusteluun, niin siinä on tavallaan luonteva tilanne päästä puhumaan näistä asioista.
Millaisia vaikutuksia sitten sodalla ja saksalaisten kanssa eletyllä yhteiselolla on ollut Pohjois-Suomen mielenmaisemaan?
No kyllä tällä saksalaisten kanssa eletyllä yhteiselolla Lapissa ja Pohjois-Suomessa on ollut tietysti hirveän monenlaisia vaikutuksia ihmisten mielenmaisemaan, eli se on tällaista ristiriitojen ja tämmöisen niin kuin hankalien aiheiden kimaraa, voi sanoa. Pohjois-suomalaisessa mielenmaisemassa saksalaiset esiintyy, voi sanoa, että molemmissa tai tämmöisessä ristiriitaisessa roolissa. Eli toisaalta heitä muistetaan normaaleina ihmisinä. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa saksalaisia ei puhutella natseiksi. Mutta sitten toisaalta tietysti on se ne muistot ja hankalat asiat siitä, miten Lappi esimerkiksi tuhoutui sitten Lapin sodassa. Ja jollain tavalla juuri siihen liittyen, että kun näitä muistoja ei tavallaan ole niin kuin kauheasti käsitelty ja ne on jäänyt vähän tänne marginaaleihin, niin yhtenä ehkä semmoisena jännittävänä ilmiönä on se, että jollain tavalla nämä saksalaisiin liittyvät kohteet, eli nämä vanhojen saksalaispaikkojen rauniot, niin ne kyllä niin kuin kirjaimellisesti ja metaforisesti kummittelee edelleen siinä pohjoissuomalaisessa mielenmaisemassa. Eli meillä on aika paljon semmoisia kertomuksia ja tarinoita siitä, että niin kuin tämmöisistä kummittelevista saksalaispaikoista, ennen kaikkea näistä vankileireistä, joita saksalaisilla oli neuvostovangeille. Ja tähän liittyen on myöskin kiinnostavaa sitten se, että me olemme sitten näissä omissa kenttätutkimuksissamme näillä kohteilla niin muutamissa paikoissa törmänneet sen tyyppisiin kuin materiaalisiin jäänteisiin, jotka tuntuisi viittaavan jonkunlaisiin tämmöisiin niin kuin sodan aikana harjoitettuun kansantaikuuteen. Vaikka näiden löytöjen tulkitseminen on jollain tavalla vaikeaa, niin ihan uskottavasti voitaisiin väittää niin, että ainakin osa näistä löydöistä liittyy nimenomaan nyt näihin mielenmaisemassa kummitteleviin saksalaispaikkoihin. Eli jollain tavalla on ollut sellainen kokemus paikallisella tasolla, että nämä esimerkiksi vankileirit on pahoja paikkoja ja muistetaan ja jollain tavalla tiedetään niitä semmoisia niin kuin raakuuksia ja muita asioita, joita siellä vankileireissä ja näille neuvostovangeille on tapahtunut, niin ne on jääneet sillä tavalla monella tasolla ikään kuin kummittelemaan sinne mielenmaisemaan ja sitä on sitten pyritty juuri tämmöisten kansataikuuden keinoin tavallaan lepyttelemään näitä kummittelevia paikkoja. Ja tämä on semmoista perinnettä, joka on edelleen olemassa olevaa, eli tämä ei rajoitu mitenkään vain vaikkapa sodan jälkeisiin vuosiin, vaan yhä edelleen on ihmisillä sellaisia kokemuksia, että näissä paikoissa tulee jonkunlaisia huonoja fiiliksiä. Eli jälleen kerran ne on omalla tavallaan ikään kuin kirjaimellisesti ja metaforisesti kummittelevia paikkoja.
Minkälaisia ne löydökset siis on ollut?
Neitä on useammanlaisia. Siis ehkä se kaikkein selvimmin tämmöisen kansantaikuuteen viittava löytö on pinnallisesti hyvin mitään sanomaton. Se on kaksi eläimen luun päätä, jotka on kytketty toisiinsa. Ja niiden sisälle on työnnetty sitten esimerkiksi rautalankaa ja luoti ja muuta tämmöistä niin kuin pientä tavaraa. Ja tämä taas muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi yhtä Oulusta ihan toisenlaisesta yhteydestä tehtyä löytöä, eli Taavetti Lukkarisen hirttopuun luona, tämmöisen muistomerkin luona tehtiin kaivauksia muutama vuosi sitten, ja sen muistomerkin jalustasta löytyi vähän vastaavanlainen löytö. Ja taas tähän Taavetti Lukkariseen, joka siis hirtettiin 1900-luvun alussa rikollisena, niin häneen liittyy hyvin vahvasti Oulussa tämmöinen kummitteluperinne, ja oli aika yllättävääkin ehkä tavata samantyyppinen löytö sitten myöskin yhdeltä inarilaiselta vankileiriltä. Ja juuri se löytöjen samankaltaisuus ja sitten toisaalta tämä vahva kummitteluperinne, joka näihin saksalaisiin vankileireihin liittyy, niin se on ehkä yksi sellainen mahdollinen tapa kytkeä nämä kaksi löytöä toisiinsa. Eli voisi ajatella, että myös tältä vankileiriltä tehty löytö viittaa tavallaan sen paikan niin kuin rauhoitteluun tämmöisen yliluonnollisin keinoin.
Mitä se sitten tarkoittaa, kun kaksi luuta yhdistetään rautalangalla ja sitten sinne laitetaan sisälle tavaraa?
Se voidaan ehkä parhaiten tulla tämmöiseksi tietynlaiseksi tavallaan niin kuin sitomiseksi. Eli me tiedetään kansanperinteestä se, että rauta liittyy hyvin vahvasti tavallaan tämmöisiin niin kuin yliluonnollisiin asioihin, ja rautaa voi käyttää vaikka tämmöisenä niin kuin suojelevana materiaalina. Ja sitten se ajatus siitä, että esimerkiksi niin kuin rautalanka, se vaikka vedetään solmuun, sitten työnnetään näitä luita kiinni toisiinsa, niin siinä tulee tavallaan tämmöisen, niin kuin, se kaikki heijastelee tämmöistä niin kuin tietynlaista sitomisen ideaa. Ja siinä ehkä ajatuksena on se, että se pyritään nämä rauhattomat henget, joita ajatellaan tai koetaan olevan siellä paikoilla, niin ne pyritään ikään kuin sitomaan siihen paikkaan tämmöisen niin taianomaisen tavallaan sitomisen kautta. Ja tämä tämmöinen niin kuin sitomisen liittäminen tämmöiseen taikuuteen ja jonkunlaisen yliluonnollisten olentojen kanssa toimimiseen, niin se on ihan tämmöinen niin kuin motiivi, joka tunnetaan kyllä muistakin yhteyksistä.
Se nimenomaan sitä kansanperinnettä.
Kyllä, se on nimenomaan tätä kansanperinnettä. Se on semmoista kansanperinnettä, jossa nähdään selviä yhteyksiä vaikkapa siihen kansanperinteeseen, mitä on vaikkapa 1800-luvulla tallennettu. Mutta toki niin kuin kansanperinteeseen ja tämmöiseen niin kuin kansantaikuuteen liittyy ihan oleellisesti se, että se on aika improvisoitua toimintaa. Siinä ei ole samanlaisia semmoisia sääntöjä, että kaikki taikakeinot ja siihen käytetyt vaikkapa tämmöiset esineet olisivat mitenkään niin kuin yksi yhteen aina tietyssä tavallaan niin kuin rituaalissa, vaan ne on aika tämmöistä niin kuin improvisoitua toimintaa. Mutta juuri se, että niissä on tämmöisiä tiettyjä piirteitä, jotka me pystytään tunnistamaan myös muusta tämmöisestä vähän vanhemmasta kansanperinteestä, niin antaa ymmärtää, että siinä on tietynlainen jatkumo kuitenkin tähän vanhaan kansanperinteeseen.
Sitten kerroit vielä niistä vanhoista sotapaikoista, että siellä niin kuin tulee semmoinen huono fiilis tai tunne siitä, että siellä on sattunut jotakin pahaa, niin missä paikoissa sulla on tullut tämmöisiä tuntemuksia?
No mulla ei itsellä ole tullut niitä varsinaisesti, mutta monet ihmiset, joiden kanssa on keskusteltu tai on haastateltu, niin on tullut, tai he ovat kertoneet, että heillä on tämmöisiä tullut. Samoin me on jonkun verran tehty tämmöistä niin kuin esimerkiksi internetin keskustelupalstojen tutkimusta, jossa on puhuttu näistä asioista. Ja vaikka mulla ei siitä nyt suoraan omaa kokemusta olekaan, niin mä pystyn ymmärtämään hyvin, että mistä se johtuu. Siinä on varmaan useampikin tavallaan niin kuin elementti tai taso. Eli ensimmäinen asia on se, että ne huonot fiilikset tulee tavallaan ihan siitä tiedosta, että tässä on ollut vankeja, niitä on käsitelty huonosti, niin siitä jää tavallaan semmoinen, se luo ikään kuin siemenen sille semmoiselle niin kuin pahalle fiilikselle. Toinen asia on sitten se, että monet näistä paikoista, joissa ihmisillä on ollut tämmöisiä erikoisia kokemuksia, tai he kertovat, että heillä on ollut tämmöisiä kokemuksia, niin ne sijaitsee usein semmoisissa aika syrjäisissä paikoissa ja sellaisissa ympäristöissä, jotka on itsessään vähän tämmöisiä ehkä ahdistavia paikkoja. Eli se ihan niin kuin luonnon ympäristö, se niin kuin paikka luo tavallaan semmoista tietynlaista ilmapiiriä siellä. Ja sitten toki on olemassa vielä myöskin se semmoinen syvempi historiallinen taso, jossa nimenomaan pohjoisille alueille Pohjois-Suomessa on sille paikalliselle kulttuurille on hyvin tyypillistä ajatus siitä, että maailmassa on muitakin olentoja kuin ihmiset ja eläimet ja niin edelleen. Eli jollain tavalla tämmöisiä yliluonnollisia olentoja, se ei ehkä ole oikea termi, mutta jollain tavalla tämmöisiä yliluonnollisia olentoja, henkiä ja muita on ikään kuin ollut siinä elinpiirissä läsnä ja se on hyväksytty tämmöiseksi tämmöisenä yhtenä, se on ikään kuin otettu annettuna, että ihmiset elävät, jakavat maailman myös muiden olentojen kanssa. Eli sillä tavalla tämmöiselle yliluonnollisille kokemuksille, vaikkapa näissä saksalaisten vankileiripaikoilla, niin sillä on tavallaan tämmöinen laajempikin tausta, että se ei ole pelkästään niihin saksalaiskohteisiin liittyvää perinnettä, vaan se on osa tämmöistä laajempaa niin kuin perinnettä ja kertomaperinnettä ja kokemusperinnettä pohjoisessa.